O xornalista galego Gonzo volve á terra para refrescarnos a memoria sobre un pesadelo do que estamos a punto de cumprir 20 anos. Gonzo presenta o programa de televisión Salvados, que emite a Sexta, que vai dedicar unha edición especial ao Prestige. Moi bo día, Gonzo.
Que tal, bo día.
Presentades hoxe na Coruña a premier do programa, verdade?
Sí, presentamos hoxe o que vai ser o primeiro dos dous capítulos que lle dedicamos a lembrar o acontecido en Coprestixa hai 20 anos. Bueno, queríamos que primeiro fosen as persoas que sofreron máis de cerca as consecuencias daquele accidente e da xestión, as que puderan ver o primeiro capítulo e un pequeniño avance do que será a segunda entrega, que se emitirá xusto o día da efeméride, o 13 de novembro, que se cumplen os 20 anos de aquel May Day que se escoitou un salvamento marítimo.
O segundo capítulo o día 13 ou o primeiro?
O segundo día 13. O primeiro vai xa este domingo, día 6, ás 9:25, e o segundo domingo 13, tamén 9:25.
Uh-huh. O día 13 de novembro, efectivamente, vanse cumprir 20 anos do comezo do desastre, un accidente marítimo que encheu de petróleo as nosas costas e que puxo en evidencia a nefasta xestión por parte do goberno daquel momento. Parece difícil resumir para un programa de televisión todo o que vivimos naqueles meses en tantos lugares de Galicia e mesmo de España. Como abordastes o traballo?
Pois, ca mentalidade de estar a facer unha documental. Por iso tamén que lle dedicamos dous programas, porque na hora que dura Salvados será imposible abarcar todo o que aconteceu dende aquel 13 de novembro ata prácticamente que comezara o xuízo de 10 anos despois. Hai un primeiro capítulo que facemos un pouco unha lembranza cronolóxica, pero salpicada tamén con todo o que acontecía un pouquiño entre bambalinas. Entón, o primeiro capítulo vai prácticamente iso, explicando que pasa dende o día 13 ata que o día 19 o barco definitivamente afunde. No segundo capítulo é onde analizamos un pouquiño máis a cuestión de nunca máis, a cuestión do xuízo, a política comunicativa do goberno, que non é só o que dicían, sino como controlaban certos medios, sobre todo os públicos, que puxeron a súa disposición. E o que intentamos facer un pouco é lembrar os feitos, pero tamén lembrar as consecuencias e as sensacións sociais que houve por mor daquela catástrofe. E o que estamos convencidos de que aportamos de novo é que desta volta non só falan responsables directos daquela xestión, como puido ser López Sors, sino que falan os técnicos. Viaxamos hasta Filipinas, entrevistamos a José Carmelotes, que era o xefe da tripulación dos mariñeiros. Falamos con Serafín Díaz, que é a persoa que baixa o barco o mesmo día 13 para obrigar, o día 14 pola mañá, para obrigar o capitán a que encendera as máquinas. Tamén entrevistamos o seu xefe, que non estaba nada de acordo, que nos conta como se foron tomando esas decisións e como se foron apartando da sala de máquinas que había aquí en Capitanía Marítima a todos aqueles que tiñan unha visión ou unhas teorías ou unhas hipótesis distintas do que pasaría se se afastaba o barco. En definitiva, é volver a lembrar, pero profundizando bastante para ter algo novo que aportar. A nosa gran teima foi intentar escoitar o capitán do barco que só se escoitou no xuizo en aquela carta que escribira mentre estaba na cárcere de Teixeira.
Polo que veixo, contastes coa colaboración de moitos dos protagonistas dos sucesos, pero houve alguén que rexeitara participar no programa?
Todos os responsables políticos do goberno de Aznar que tiveron algo que ver ca xestión, e todos os responsables políticos da Xunta de Galicia, agás o que foi conselleiro de Pesca, López Veiga. Uh-huh. Polo demais, nin Álvarez Cascos, nin Matas, nin Cañete, nin Rajoy quixeron falar con nosotros, nin tampouco os responsables que había naquele momento na Xunta. Pero, bueno, basicamente a xestión correspondía lle ao goberno do Estado e a gran ausencia. Bueno, por sorte, bótaselles de menos agora de pedirlles explicacións, non a hora de contar, de defender a súa posición, porque iso é o que fai López Sors, que era o director da Marina Mercante, a persoa encargada de levar a xestión aquí en Coruña, e a persoa de confianza do ministro de Fomento, de Álvarez Cascos. De feito, foi o único representante do Estado que acabou sentado no banquiño dos acusados durante o xuízo. Uh-huh. E con el tivemos unha longa entrevista e para min dos momentos máis impactantes dos dous programas é escoitar a López Sors 20 anos despois como fala todavía con convicción de aquilo que fixeron.
De que o fixeron ben, de que actuaron correctamente.
Me solto unha frase que dice: a veces penso que Gollao era outro caso como do Prestige para que se vira que o que fixemos é o que hai que facer nestos casos.
Madre mía. Supoño que tamén das persoas prexudicadas tamén haberá voces no programa, non?
Evidentemente, falamos con percebeiros, con mariscadoras, co patrón maior de Muxía naquel intre, que esa é unha parte fundamental. Evidentemente, aquela foi unha parte fundamental polo que sufriron, pero tamén despois polo que conseguiron mobilizar, non só nunca máis, sino tamén cos voluntarios, con aquela marea blanca. E é potente escoitar os recordos da xente que viviu en primeira liña, xente que pensaba que, por exemplo, Muxía, contanos un percebeiro que a nai levantouse a 6 da mañá, abriu a ventá e pensou que había un escape de gas na casa, porque cheiraba gas no pueblo, e o que había era un barco a 4 millas botando aquel fuel de mala calidade. E é interesante ver como pasaron os anos, pero non pasou o cabreo. Son entrevistas que comenzan nun tono moi tranquilo, analizando, recordando, pero no momento no que se fala de como se sentían tratados polas administracións, o cabreo sigue estando presente, porque foi moito.
Efectivamente. E en televisión as imaxes son fundamentais, supoño que o arquivo de imaxes tamén terá o seu peso no programa.
Sí, ten o seu peso. A verdade é que foi fundamental para recordalo, recorrer aquel arquivo. Sí, hai moita parte do programa que
é imaxe.
Sí.
Cal dirías que a chega máis importante ou máis interesante que podemos agardar os espectadores nestes dous capítulos do programa?
Bueno, depende do que lle interese a cada un. Para min, eu creo que moita xente dá por morto este caso, e o caso non está morto. O caso sigue judicializado en Londres, onde o Estado español lle reclama en torno a 1.000 millóns de euros á aseguradora do barco. E iso condicionou nos anos, en parte, a producción da reportaxe, porque, por exemplo, un dos protagonistas máximos co que intentamos falar dinos que él non ten ningún problema en darnos unha entrevista, pero que os abogados non lle permiten falar, non vai a ser que o conte poida afectar o desenvolvemento dese xuicio, desa causa pendente. Uh-huh. El que non o di non é unha persoa calquera, é probablemente a persoa máis buscada este 20 aniversario polos compañeros xornalistas que están a facer traballos que teñen que ver con lembrar o que aconteceu co Prestige. E no segundo programa verémolo, que de feito é unha parte tamén moi, moi importante, para que vexas que todavía 20 anos despois hai quen quere que se manteña o silencio. Nos fomos a buscar Mangouras e hai non pouca xente que nos dixo que Mangouras estaba morta, que non pagaba a pena seguir buscando.
O capitán do Prestige,
sí. Uh-huh. Podemos decir que morto non está.
Vale. O sea, que hai algunha sorpresa que...
Bueno, hai cousas que cando un fai un traballo como este agradece que se hayan ben. Sí, podría ser unha sorpresa, pero eso xa é depende de que no vexa, pero para nós foi unha aposta moi decidida que a traballamos moito e que nos saiu ben. Poderemos hablar, sobre todo no segundo programa, na segunda entrega.
Uh-huh. Gonzo, ti supoño que eras moi noviño daquela, como lembras aqueles meses de loucura?
Pues sí, bueno, no viño máis para ahora, estaba claro. Estaba traballando en Radio Nacional en Lugo. Uh-huh. E había unha parte, porque eu son de Vigo, e había como unha parte de pensar que, joder, está pasando algo gordo na miña casa, e sin embargo eu estou vivindo con certa distancia, en la que despois non foi distancia, porque na Mariña Lucense tamén chegou, claro. Tamén chegou o chapapote. Pero sí lembro a sensación de sair de traballar, de ter ganas de coller o coche, e ir a donde fora e intentar botar unha man, porque claro, as imaxes eran impactantes, e sobre todo a sensación de cabreo de joder, outra vez. E esa sensación de cabreo foi do primeiro e do segundo día, pero despois lembro a sensación de indignación e de non poder creer cando íamos vendo a evolución do remolque do barco, como directamente, isto non é figurativo, é completamente literal, pasearon o Prestige por diante de toda a costa atlántica galega. E máis, subiron un pouquinho máis de estaca de bares, a ver se tamén manchaba algo da costa cantábrica, non só galega, sino tamén do resto do país ata o Golfo de Vizcaya. E esa sensación de decir, hostia, que nin a propósito se pode facer tan mal, sí que recordo, e ademais, claro, tendo que traballar en Radio Nacional, a cal, pues bueno, sendo un xornalista novo que estaba aprendendo, foi un exercicio interesante de que o cabreo non influíse non cando tiña que informar sobre a cuestión do Prestige.
O Prestige, por certo, é un exemplo de intento de manipulación informativa e de pésima xestión da comunicación nunha situación de crise, non crees?
Home, cando din que as fake news é un invento de agora, de la posverdade de Trump e tal, eu creo que o Prestige afundiu, pero as fake news afloraron e serviu como un... O sea, eu creo que foi a primeira vez que en democracia houve un intento tan descarado, tan pouco disimulado, de amosar como a estrategia informativa ia completamente en contra dos feitos, e como a xente que abría a ventá e vía as praias manchadas, se lles contaba na radio que as praias estaban esplendorosas. Entón, evidentemente, para nós, como os que fixemos o programa, unha das cousas máis vergonzantes que houve de todo aquilo foi a xestión comunicativa que se fixo, como non só desde o goberno, sino o control que se facía sobre todo dos medios públicos e a partir do Plan Galicia de certos medios de comunicación privados aquí na Terra.
Praias esplendorosas, hilillos de plastilina, palabras que quedaron xa para a memoria colectiva. Revivindo aquel desastre marítimo e os acontecementos daqueles meses, pensas que esa terrible experiencia serviu alo menos para que aprendéramos algo?
Bueno, eu creo que aí sí que hai cousas positivas, ou hai que ver os datos. Galicia viña de unos anos no que cada certo tempo, 4, 5, 6 anos, contábamos pois, o Policomander ahora, o Urquiola, o Casón, o Mar Egeo. E a verdade é que de Prestige non volvemos a ter ningún caso de gran catástrofe medioambiental por mor dun barco que teña un accidente frente ás costas de Galicia. Outra cousa é o que se aprendeu de unha xestión dun goberno cando hai unha catástrofe deste tipo. E eu penso que aí a sociedade galega viviu un momento importante, que as manifestacións, sobre todo a dun de decembro do 2002 en Santiago, se non é a máis histórica, a máis numerosa da historia de Galicia, por aí andará, e era algo que non se vivía prácticamente desde o ano 80, cando foron as reivindicacións polo Estatuto de Autonomía, pero como todas estas cousas, co paso do tempo, vaise perdendo un pouco a esa forza, pero sí creo que se aprendeu a importancia de vertebrar a sociedade civil cando as cousas veñen mal dadas, as administracións non responden como un espera que responda. Polo demais, non creo que se aprenderá moito, e poucos meses despois volvemos a ver como os cartos son capaces de tranquilizar a xente, de calala, e de facer que olviden o que simplemente dicían 3 ou 4 meses antes. Pero algo eu entendo que sí, que sempre se aprende.
20 anos despois, agardamos con interese e con curiosidade poder ver os dous episodios do programa Salvados. Grazas, Gonzo, por este avance, por atender a chamada de Radio Fene.
Nada, vos polo interese, un aperto ben grande.
Un saúdo.